У нас зараз в студії знаходиться експерт Комітету виборців України Денис Рибачок. І ми будемо говорити, власне, про інтернет-видання Комітету виборців України «Дослівно». Це такий проєкт, який пов'язаний з моніторингом виконання парламентськими фракціями виборчих програм та публічних обіцянок. І сьогодні якраз будемо говорити про те, наскільки фракції виконують свої публічні обіцянки, які стосуються соціальних законопроєктів. І от, власне, для того, аби розпочати, наведу такі цифри. За два роки депутати ухвалили майже 200 законопроєктів, якщо точно, 196, і з них рівно чверть, 49 стосуються соціальної політики. Денисе, ну це достатньо багато. З іншого боку, Верховна Рада повинна в певний спосіб соціальну політику проводити, опікуватися потребами суспільства. Але про що це свідчить? Що в нас таки є соціальна держава? Чи все-таки це якийсь відгомін популізму, бажання сподобатися? Чи всі закони з тих 49 насправді є корисними?
Так, дякую. Перш за все, хотів би відзначити, що в нас справді соціальна держава, і, в принципі, сумнівів в цьому як таких немає. Тобто в нас соціальна держава була фактично, починаючи від розпаду Радянського Союзу, і, тобто, і здобуття з незалежності, і до нашого часу у нас є дуже багато пільг, які отримують різні соціальні групи, і держава, в принципі, їх намагається певним чином утримувати. Ви дуже правильно сказали про те, що з одного боку це доволі очевидно, що цей парламент, Верховна Рада восьмого скликання, він має бути особливим в тому плані, що у нас є АТО, відповідно, у нас є певні проблеми економічні, соціальні, тобто і тому парламент, держава, вони повинні турбуватися про постраждалих осіб, і тому фактично в нас так багато законів. Знову ж таки, логіка зрозуміла. Але з іншого боку, є проблема якості і саме корисності цих законів. Тому що закон – це є такий нормативно-правовий акт, який от чим більше, не означає краще. І фактично, коли ми говоримо про те, що у нас кожен четвертий закон з усіх, він є соціальним, то це насправді швидше негативна тенденція, ніж позитивна. І говорити про те, що от у нас багато законів, і значить держава робить все, що від неї, ну, власне, вимагається, це неправильно.
А чому негативно? От нас слухають зараз звичайні люди, для яких, напевно, вияв, ну, такий от шляхетний в вигляді законопроекту щодо підвищення там субсидій, чи пенсій, чи якогось соціального захисту є однозначним благом. Але це люди думають, ну, із старту своїх позицій, своєї освіти, вони можуть цілком чогось не знати. Ви, експерт, поясніть, чому це не дуже добре?
Власне, так як думають люди, так і думають партії, скажімо так. Тобто в них працює та ж сама логіка, що от виборці вважають, що от якщо партія зареєструвала якийсь законопроект, і якщо він ще й прийнятий, став законом, значить вона про нас турбується. Тобто це означає, що кожного разу, коли депутат приїжджає в свій округ, наприклад, якщо він там мажоритарник, він може казати, що от я зареєстрував такий-то законопроект.
Це зрозуміло. Чому це погано?
Чому це погано? Окей. По-перше, тут треба говорити, і це ключове, про взагалі логіку законодавчої роботи парламенту, в принципі. Тому що парламент, він не є гумовий, він має певні обмеження. Там працюють люди, в них є певне, скажімо так, певне максимальне навантаження, яке парламент може витримувати. Якщо ми говоримо про Верховну Раду восьмого скликання, то ми говоримо про 4,5 тисячі законопроєктів. Це рекордна кількість в історії України.
Це зараз тільки,
так? Так, жоден парламент до цього не реєстрував такої кількості законопроєктів. Що означає, коли в нас багато законопроєктів? Це означає, що всіх їх треба розглянути. Тобто, як мінімум, їх має подивитись комітет, потім їх мають винести на пленарне засідання, їх мають обговорити врешті-решт. У нас, якщо от взяти і поділити кількість усіх зареєстрованих законопроєктів на кількість пленарних днів, засідань, то в нас вийде кілька десятків законопроєктів на одне пленарне засідання. Їх фізично розглянути просто неможливо. Але тим не менш депутати не зупиняються і реєструють все нові.
Так, Денисе, це зрозуміло. Зараз апарат Верховної Ради завалений просто законами, там не можуть дати раду із цим. Але стосовно соціальних законопроєктів, які теми найбільше порушувалися? Це тарифи, це якісь права людей, котрі воювали в АТО, і які з цих законопроєктів все-таки були провалені, чому?
Власне, тема АТО залишається ключовою, якщо ми говоримо про соціальні законопроекти, тобто 30% від усіх соціальних законів, які були прийняті, вона стосувалась захисту прав військовослужбовців.
Які були прийняті? 30%?
30%
від 49. Тобто 49 – це 16 фактично?
15.
Чому, яким аспектам вони були присвячені?
Тобто там мова йде про захист прав військовослужбовців, ветеранів війни. Якщо конкретні якісь речі, то це, наприклад, це один з моїх улюблених прикладів, два різні закони авторства Радикальної партії Олега Ляшка. Один закон, це порядковий номер 548, він звільняє учасників АТО від сплати військового збору. Інший закон, теж від авторства Радикальної партії Олега Ляшка, номер 670, він звільняє учасників АТО від сплати судового збору. От є питання, тобто воно навіть якось звучить нелогічно. Тобто два закони, один звільняє від судового збору, інший від військового збору. Чому Радикальна партія Олега Ляшка не може зібрати своїх депутатів, зареєструвати один якісний законопроект, який би враховував і те, і інше питання, і відповідно винести його на розгляд парламенту. Тобто коли ми говоримо про 15 законів на тему АТО, це не означає, що от підтримка державою учасників АТО зросла в 15
разів.
Тобто
можна зробити ще 25,
можна,
і таким чином підвищувати свою популярність.
Так.
Денис Рибачок, експерт Комітету виборців України в студії «Громадської хвилі». Денис, у мене таке запитання. От, можливо, не всі наші слухачі знають, але до кожного законопроекту спеціальне управління Верховної Ради, юридичне управління, пише свій висновок. І в висновку тому йдеться, чи цей закон взагалі там відповідає Конституції, чи він правовий з точки зору українського законодавства, і чи потягне його реалізація якісь додаткові витрати бюджету, ну, відповідно, дає, так би мовити, рекомендацію його ухвалювати або не дає. То у випадку з цими законами, як депутати обґрунтовували, а де брати гроші? І, відповідно, як на це реагувало у своїх висновках на ці законопроекти юридичне управління Верховної Ради?
Так, справді існує головне юридичне управління Верховної Ради, яке займається цими питаннями. Ми не досліджували безпосередньо, скільки негативних висновків воно надало стосовно цих законопроєктів, але можемо сказати про інше. Є таке поняття, як право вето президента. Тобто, і якщо подивимось на ті закони, які були прийняті Верховною Радою, тобто набрали 226, але які були заветовані президентом, то це 36 законів, якщо я не помиляюсь. І, власне, значна частина цих законів, вона була ветована саме тому, що держава фізично не може потягнути їх реалізацію. Як один, знову ж таки, із ключових прикладів, це доволі скандальний закон про те, що про реструктуризацію боргів. Тобто, коли, пам'ятаєте, парламент голосував, що людям, які брали кредити за курсом долара, який там був 8, тобто, щоб дозволити для них повертати за цим же курсом. Відповідно, президент наклав на цей закон вето, він підписаний не був, відповідно, в силу він не вступив. І в своїй, власне, пояснювальній записці президент зазначає, що от за даними банківської системи України, це потягнуло б до збитків державі у розмірі 76 мільярдів гривень.
Тобто президент у нас є меншим популістом, але принаймні з економічними знаннями у нього все гаразд. Я до чого веду? У Конституції Німеччини чітко записано, що депутати Бундестагу, їхнього парламенту німецького, можуть подавати будь-які закони, які тягнуть за собою додаткові витрати, але якщо вони в цьому ж законопроєкті зазначають, звідки вони беруть гроші. От якщо когось звільняють від сплати яких там судових зборів, то відповідно вказують, що або запроваджується новий податок, щоб перекрити ці видатки, або в іншої категорії громадян Німеччини ця пільга просто забирається.
Ну, зрештою, це називається економічне обґрунтування.
Так,
у нас
таким
так само,
чином, це прямо депутати в тілі законопроекту має бути записано. От чи на ваш погляд експертний, чи можливо ви знаєте, взагалі обговорюється це питання в українському парламенті, можливо в уряді, в адміністрації президента, щоб покласти край популізму, який просто квітне в парламенті, і, звісно, виборцям, які не дуже добре розбираються в законах економіки, просто локшину вішають на вуха?
Так, власне, справді в українському законодавстві теж така практика існує, коли депутати подають законопроект, вони пишуть до нього пояснювальну записку, і там є такий рядок про те, чи потребується додаткових витрат із державного бюджету України, де вони про це, власне, зазначають. Тобто, але теж добре, що ви згадали Німеччину, тому що Німеччина дає для нас не лише такий засіб для популізму. Тобто, як на мене, то, в принципі,
від популізму.
Тобто, оцю роль в Україні такого відсіювача фільтра законопроектів, як на мене, нормально справляється президентське вето. Тобто, в разі чого можна заветувати і, скажімо так, держава цього не втратить.
Але це питання, розумієте, політичної конкуренції, нечесної політичної конкуренції, коли депутати не несуть ніякої відповідальності і пропонують там виплачувати кредити, дозволити по курсу 8, там пільги всім, субсидії всім і так далі. І тому виходить, що якась відповідальна політична сила, ну в даному разі президент, який не допускає розбазарювання або дисбалансу в бюджеті, він програє виборчі симпатії. От я про що кажу. Я про те, щоб була чесна політична конкуренція.
Так, я з вами погоджуюсь в тому плані, що така новація, вона могла б берегти, скажімо так, від появи великої кількості законопроєктів. Знову ж таки, повертаючись до Німеччини, там є інша цікава річ, зокрема про те, скільки депутатів можуть реєструвати законопроект. Тому що у нас правом законодавчої ініціативи наділений кожен окремий депутат. Тобто один депутат спокійно реєструє законопроект.
Ну, власне, у них зараз є така традиція, там щомісяця чи щокварталу вони, власне, і звітують перед виборцями, показуючи, скільки законопроєктів вони зареєстрували, і таким чином демонструють свою активність.
Так, ну, від цього нікуди не дітися, напевно, є в кожному парламенті.
Але очевидно, що кількість зареєстрованих так. законопроєктів ще не свідчить про користі певного депутата. Денисе, дивіться, от у нас пару тижнів тому був якраз директор, генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, так? Ми говорили вже про старт цього проєкту дослівно, і він тоді на загал говорив, що на даний момент правляча партія, то Блок Петра Порошенка та Народний фронт разом реалізували свої обіцянки десь на рівні 55-60%. Це, на його думку, вкрай мало, як на проурядову або як на урядову та пропрезидентську партію. Але інші три фракції колишньої коаліції, це Радикальна, БЮТ та Самопоміч, лишень на 40% реалізували обіцянки, і опозиційний блок поставив антирекорд лише 29%. Якщо говорити про соціальні законопроекти, на якому рівні ми маємо виконання обіцянок?
Власне, те дослідження, про яке ви говорите, воно стосувалося теми децентралізації, і там ми справді брали кожну конкретну обіцянку і дивилися, як фракції її підтримували. Щодо соціальної політики, ми дещо змінили нашу методологію, і змінили ми її, скажімо так, під впливом вимушених обставин. Тому що, якщо подивитись на обіцянки фракцій, які вони давали, і які стосуються соціальної політики, то вони є вкрай загальними. Тобто, якщо ми взяли два документи ключові, перший – це передвиборчі програми політичних партій, з якими вони йшли на вибори 2014 року, і другий документ – це коаліційна угода. Щодо першого, можу зазначити, це мій, напевно, улюблений приклад, коли Самопоміч пише в своїй передвиборчій програмі, я зацитую, запровадити адресну допомогу саме тим, хто її потребує.
А дуже
як,
конкретно.
От як оцінити, чи реалізована така соціальна обіцянка? Тобто, хто потребує цю адресну допомогу, і скільки, яка ця адресна допомога? З іншого боку, є коаліційна угода. Коаліційна угода, в принципі, це доволі якісний документ. Там майже до кожного положення є свої терміни виконання, скажімо так. Але от розділ соціальної політики, там він називається соціальна та гуманітарна політика, він найгірше виписаний. Тобто, соціальна політика, це, щоб ви розуміли, це близько півтори сторінки тексту, без чітких дат, тобто там реально от перевірити про те, чи виконано кожне
пункт. А хоч розумні пропозиції там виписані? Розумні чи, скоріше, популістичні?
Ну, так я вам не наведу якось конкретну пропозицію, але там дуже багато уваги, наприклад, питанню соціального страхування присвячено. Фактично більше майже нічого. Ось, тобто, і тут ми змінили методологію, і, власне, ми виходили з... У нас була така гіпотеза, і ми так вважаємо, що от соціальна сфера – це, в принципі, є та сфера, де, за великим то рахунком, фракції не повинні мати якихось серйозних протиріч. Тобто, якщо ми не говоримо про такі питання, як там індексація, наприклад. Тобто, оці соціальні закони, які були прийняті, про які ми говоримо, вони повинні полегшити життя для суспільства, скажімо так. Якийсь закон має там довідку врегулювати, щоб легше могли там учасники АТО утримувати, інший законопроект, ще щось. Тобто, ми вважаємо, що у фракцій не має бути якихось суперечок. І, відповідно, ми оцінювали те, як фракції голосували за ці соціальні закони, і, відповідно, вже на основі цього робили висновок про те,
яку оцінку ви поставили?
Ну, в нас ми склали рейтинг послідовності фракцій, і в наші висновки такі, що дві фракції – це ВО «Батьківщина» та Радикальна партія Олега Ляшка, вони є найменш послідовними під час голосування за соціальні закони. Тобто, що означає послідовність? Тобто, ми брали всі закони, за які проголосували, і дивилися, в якому діапазоні голосували. Тобто, скільки відсотків кожен закон підтримували. Потім ми вибирали діапазон, 20% для кожної фракції, і дивилися, чи потрапляють оці от закони в, власне, вибраний нами діапазон. І дуже, і от саме в Радикальної партії і в «Батьківщини» якраз дуже часто великий розкид є. Тобто, за одні закони голосували там 0%, за інші 90%. Тобто, є так, і ми, власне, з'ясовували, чому так ставалося. І, наприклад, там однією з причин, чому «Батьківщина» не підтримала там соціальний законопроект, закон, власне, було те, що вона перед цим вийшла з коаліції буквально в переддень і просто не з'явилась на засідання. Відповідно, 0 голосів від «Батьківщини», і обіцянка про те, що ми будемо там захищати всіх нужденних, вона так і залишилася обіцянкою.
Одним словом, хто найбільш послідовний?
До речі, найбільш послідовними виявилися депутати Народного фронту та блоку Петра Порошенка. Тобто, можливо, тут фактор грає фракційної дисципліни, також, вочевидь, свою роль він відіграє. Але знову ж таки, саме ці фракції вони показували найкращі результати. Взагалі, якщо говорити про Народний фронт, то фактично лише один закон із цих 49, про які ми говоримо, підтримало менше 50 депутатів фракції. Тобто всі інші це були більші показники.
Дякуємо, Денис Рибачок, експерт Комітету виборців України. Ми говорили про те, наскільки парламентські фракції реалізовували свої обіцянки в соціальній сфері.